Velkommen til en rykende fersk utgave av podcasten Fjell og Hauken. Vi sitter her i lille studio som vi har døpt det i Knarvik og er klar med en ny gjest og en ny utgave av denne nyvinningen i Strill. Vi har med oss i dag en kar som... Ja, jeg har vært i Strill nå siden mars i fjor, og han har vært oppe på kontoret mitt flere ganger, og han er like ivrig hver gang, og han har et nytt prosjekt han vil fortelle om, og han er veldig hyggelig å snakke med. Det dreier seg om fotograf Arne Aarseth. Velkommen, Arne.
Hei, ja, takk for det.
Du er fotograf, og du har lang erfaring. Du har vært 35 år i denne bransjen. Du holder til nå i Knarvik, vært forskjellige steder i distriktet vårt med Isdalstø, men nå er du i Knarvik. Du har mange jern i el, og vi skal gå litt gjennom det du har holdt på med opp igjennom. Vi begynner litt med slutten, for du står midt oppe i et prosjekt akkurat nå. Og det handler om fylkets 100-åringer. Fortell litt om hva det er du jobber med.
Ja, det kan jeg gjøre. Korrigere litt. 35 år neste år, da har jubileet med. Jeg startet som yrkesfotograf eller profesjonell fotograf i 1985.
Rett skal være rett.
Ja, ja. Så derfor så passer jo det. Det prosjektet jeg holder på med nå, det blir jo da klart til neste år når jeg har jubileet med. Og det, jeg liker jo å gjøre forskjellige prosjekt, og så liker jeg å på en måte ha en knagg å henge dem på da. Og da tenkte jeg at dette har jeg tenkt på noen år. Hva om jeg har fotografert alle 100, ikke alle da, men 100 100-åringer? For da har jeg et sånt ordspill at jeg kunne kalt utstillingen og boken for 100 over 100.
Ja.
Og så, jeg har jo fotografert 100-åringer før, selvfølgelig tilfeldigvis, men nå tenker jeg at dette var et prosjekt som skal være fra januar, som vi nå var i 2019, og ut dette året. Så det er jo en heftig jobb, for hvis du sier 50 uker, så er det jo 200-åringer i uken.
Ja, det er det. Hvordan finner du 100-åringene?
Ja, det var også et litt sånn problem på en måte. Jeg har jo klippt ut i hele fjor i Bergens Tidende, der står jo de da. Ja. Altså, følte det var litt sånn tungt det å få fatt i de, for det at de hadde jo gjerne ikke telefon selv, og så måtte du da finne etternavnet, og så google, og så kanskje etter 10 telefoner, så fikk du en eller annen i den familien som visste om det. Men jeg kjente det da ble for tungt. Så tok jeg og til BA, så sendte jeg inn om prosjektet, og så spurte jeg, er dette noe dere kan ha i summetone og hjelpe meg å få fatt i de? Og før jeg, mens jeg satt og spiste frokost neste morgen, så ringte en journalist fra BA meg og sa at dette var en god idé. Det er alt for godt til summetone. Vi vil lage en sak på dette her. Så da lagde BA en side med dette prosjektet, og at jeg var interessert i 100-åringer, og med mitt telefonnummer og min e-post. Så da kom de liksom rekende til meg.
Ja.
Ja, så ja. Jeg har surfet på det i hvert fall frem til nå, at de som jeg har fotografert siste måned, det er sånn som jeg kom på den måten, at de rett og slett har tatt kontakt selv.
Det er folk i familien og rundt som gjerne tipser deg.
Ja, familien til disse 100-åringene. Ja. Det var jo for eksempel en 100-åring bort på Eidsvåg, og så spurte jeg hans søn hans, hvordan har dere fått fatt i meg? Nei, da var det venninne til barnebarnet til 100-åringen som hadde sett dette her, og sagt til venninne, du, bestefaren din er jo 100, og sånt, jeg må få med på dette, og sånt, Så det er liksom litt en liten sånn snakkes i de kretser som har en 100-åring, føler jeg.
Ja. Så reiser du hjem til 100-åringen da, og tar bilder, og så er det ett som skal bli valgt ut og være med i en bok. Er det sånn? Er det rett?
Ja, det er helt riktig. Og så, det som er det kjekkeste, det er jo når jeg får kommet hjem til dem, også når de bor hjemme. For da får jeg det som jeg kaller for tidsbilder, der jeg får de i sin egne miljø, med sine egne møbler og alt det der. Men det er klart, mange er jo på sykehjemmet, så de blir jo fotografert da på sykehjemmet, og det er helt ok det. Nå på søndag så hadde jeg to stykker, og en av hun bodde på Os, hun bodde hjemme hos seg selv, og andre hun var i Vaksdal og bodde på sykehjemmet der. Begge to var fine bilder, men det er klart at hun som bodde i Os og som bodde hjemme hos seg selv var jo noe ekstra. Og så en liten ting til, at jeg skal bare bruke ett bilde, men jeg prøver å fotografere, for det nå er digital fotografering, litt på gamle måten, på den måten at jeg sier til meg selv, Arne, kun cirka 10-12 bilder av hver person, sånn at jeg skal ikke knipse for mye, jeg skal tenke gjennom før jeg fotograferer, tar jeg 10-12 bilder, og så, sånn at det ikke snakker om å komme med 100 bilder ifra hver, det skal være litt sånn gjennomtenkt, sånn som vi måtte før når vi brukte film, og alt kostet, hver eksponering kostet penger.
Ja, ja. Det var jo sånn før, ja. Og da var det gjerne snakk om å spare på filmen, sant?
Ja, da var det jo sånn hver gang du trykte og bildene ble fremkalt, så du måtte liksom tenke igjennom når du trykte på knappen, utløste knappen. Ja. Og litt sånn tankegang har jeg her. Ikke for det er nødvendig, men det gjør noe med meg, og det utvikler meg som fotograf å få den tankegangen litt tilbake igjen på dette prosjektet.
Ja. Ja, spennende. Dette skal bli gøy å se resultatet. Og grunnen til at jeg kan si det er jo at jeg har sett noen av de andre bøkene dine, for dette er jo ikke debuten din som fotobokprodusent, holdt jeg på å si. Du har laget det. Vi sitter her og ser på en bunke. Det er ikke et helt bibliotek, men det er noen liten halv hyllemeter, kan vi si. Og hvis vi blar litt her, så er det, vi kan jo nevne noen eksempler, det er portretter fra Alversund, gamle bilder fra Nordhordland, det er bind 1 og 2, Nordhordland ballklubb gjennom 25 år, minner fra Isdalstø, Kvamsvåg, Alverstraumen og portrett fra Nordhordland. Så det er en fin samling med bøker og veldig vakre bilder, så det oppfordrer jo folk til å ta en kikk på de som har mulighet. Men fortell litt om hvorfor lager du disse bøkene, og hvordan er egentlig interessen for trykte bøker med bilder i 2019?
Nei, det kan du si. Nå er det jo sånn at jeg har vært fotograf siden 1985, og nett så når jeg leser dine lederartikler på Strilen, så skjønner jeg at Strilen og lokalavisene må forandre seg og være på hugget, og sånn har det vært med meg også. Altså når jeg var nede i Isdalstub, la oss si på midten av 90-tallet, og det var de gyllene årene for fotografer, jeg husker flere helger så hadde jeg 6 bruderpar på en lørdag, og jeg hadde gjerne 50 på et år. Sånn er det ikke lenger, sånn, så vi må liksom finne litt andre nisjer. Og da er det jo, det er mange som begynner med boligfotografering, og det er sikkert kjempebra og god butikk for de som kan drive det, men jeg føler liksom, jeg har holdt på så lenge som portrettfotograf, for at for meg så blir det litt sånn, jeg har lyst til å gjøre noe annet. Altså jeg må finne en liten nisje i tillegg til den vanlige fotograferingen, men i stedet for å jobbe med på det med boligfotografering, så liker jeg best å jobbe med mennesker. Og derfor har jeg da jobbet med disse bøkene mine, og så er jo jeg lokal, født og oppvokst i Alversund i 1961, og har bodd der i alle de 57 årene siden den tid, sant? Mm. Det blir 58 år nå til sommeren. Så jeg har jo veldig sånn kontaktnett med, ikke minst også eldre mennesker i distriktet, som kommer inn til meg med bilder og sånn. Så jeg føler jeg kunne jo, altså hvis jeg skulle begynne som fotograf nå på Askøy eller på Sotra, jeg kunne jo aldri produsert dette da, for jeg har ikke grunnlaget for det, sånn som jeg har her.
Ja. Mm. Du har jo flott studio, ikke så veldig langt fra her som vi sitter i Kvassnesvegen, og du tar barnebilder og brudebilder, og selvfølgelig det som måtte melde seg. Du nevnte nå at nå nærmer det seg sesong for konfirmanter, og det er mennesker først og fremst du, det er det du, der du liksom har ild din, det er mennesker du liker å ta bilder av.
Ja, det føler jeg absolutt, og nå er jo de begynt å bukke inn til denne konfirmasjonssesongen, og jeg liker veldig godt å jobbe med mennesker. Og så jeg sa, jeg måtte jo brudeparene på mange måter forsvant litt, men der har vi klart å ta det veldig igjen med familiefotograferinger. For der har vi lagt et konsept der vi tar, når vi har en sånn stor familie, som vi gjerne kaller det, over 3 generasjoner, at vi liksom tar de veldig, vi tar selvfølgelig hele gruppen for seg, og vi tar enkle gruppebilder av de forskjellige, la oss si ungene med sine familier, så setter vi det sammen til det vi kaller panoramabilder. Så det, der har vi klart å tatt inn igjen egentlig det vi tapte på brudepar, det har vi tatt inn igjen på familiefotograferinger. Og det er klart at skal du ha 20 stykker i en sånn stor familie med alt fra besteforeldre til småbarn, barnebarn og sånn, så skal du liksom ha litt erfaring for å få det til. Så der føler jeg at erfaringen min kommer litt til sin rett i forhold til, det er sikkert mange som er like flinke som jeg å fotografere om de er 25 år, det tviler jeg ikke på, men akkurat den biten der tror jeg at du skårer litt på med lang rutine.
Ja, det vil jeg tro. Vi er jo i hvert fall mange hobbyfotografer som har prøvd å ta sånne oppstilte bilder på slektstreff, og da er det jo 3-4 med lukkete øyne, og så er det 3-4 med røde øyne, og så er det en som ser feil vei, og så videre, og så videre. Så
sånn er det, det er klart at du kommer, hvis du legger inn en fotograf til et, la oss si en sånn slektstreff, så har du en helt annen, han har jo en helt annen autoritet, for de hører jo på en fremmed, kan du si, på en annen måte enn en onkel i familien som er med på selskapet selv. Det fikk jeg merke rett før jul, så fotograferte jeg inn, var det en 85-årsdag bort på Travparken, og da var de en 30-35 stykker, og det ble et kjempeflott bilde, og jeg merkte liksom det at hadde det vært, for å si sånn, onkel eller far i familien, så tror jeg ikke alle hadde vært så disiplinert. Så, men det er klart at de betaler jo til oss for at det skal bli bra, så det er jo litt forpliktelser med dette her. Og, så da må vi jobbe for å få et best mulig resultat.
Du, fortell hvordan, nå har du levd et langt, vi nærmer oss 35 år, så må vi vel kunne kalle det et langt yrkesliv som fotograf, men hvordan startet dette? Hva var det som fanget fotointeressen din?
Jeg er jo blant den type, blant de som liksom, som de sier, så jeg kjøpte speilrefleks for konfirmasjonspengene mine, og alltid var veldig interessert i fotografering, men jeg måtte jo, etter militæret, så jobbet jeg først som kjørte kaffe og dagligvarer i byen. Faktisk et firma som heter Johan Aksdal. Og så der var jeg i halvannet år, og så begynte jeg i en sånn veskebutikk. Men det var noe liksom kofferter som var mitt område da, i den der Bergens Reiseeffekt, lå i Strandgaten. Og så var jo jeg ivrig i fotoklubben da, og så var han som heter Svein Hauge, som drev Hauge Foto. Han var jo en sånn der ildsjel i fotoklubben, og vi ble jo selvfølgelig godt kjent, og jeg tror nok at han, uten å skryte, så tror jeg nok at han så at jeg var ganske talentfull på det området. Så når han fikk en jobb som daglig leder for et firma som heter Tørrkopi i Bergen, så måtte han ha inn en som kunne jobbe litt i fotobutikken og ta litt bilder. Så sånn begynte jeg, og sånn faktisk i 85. Og da etter et år, eller til årsskift 86-87, så solgte jo han butikken til Kodak, så det heter den gangen da. Så da ble jo jeg butikksjef og fotograf, og så har det liksom bare ballet på seg. Så startet det for meg selv da, 1. januar 1994, med firmaet Studio Nordhålland. Så vi har jo 25 års jubileum i år da.
Ja, veldig bra. Vi skal snakke mer med Arne, men først må vi ha pittelitt grann reklame.
Visste du at du nå kan prøve Stril i 5 uker for bare 5 kroner? Registrer deg på stril.no i dag.
Du, selv om dette er et yrkesliv, så kan vi kalle det langt, men det er jo ikke så veldig lang tidsperiode likevel, sant? Det er en snakk om noen 10 år, og det har skjedd en revolusjon når det gjelder teknologi, sant? Når du begynte med dette, så var det helt andre apparater og fremkalling, og, sant, frem til der vi er i dag. Hvordan har det endret yrket, og har det endret fotografiet, altså uttrykket?
Ja, altså det vi snakket med brudefotografering, synes jeg er et godt eksempel. For hvis du var, for eksempel, du var på 90-tallet, og så skulle de gifte seg, og så kommer gjerne brudepar, og så sier de til meg at de har spurt en liksom sånn venn om ikke han kan ta bilder, men han er flink, men han sier nei, altså jeg kan ta bilder, men dere må gå til fotograf i tillegg, for det kan jo skje noe med filmen, det kan jo komme vekk under fremkallingen og sånn og sånn. Så den gangen så Hermed den turte ikke hobbyfotografene å være den eneste fotografen på et brudepar. Men det kvirer det sikkert ikke med i dag, for i dag ser jo, de har jo en helt annen kontroll, og de ser med en gang at bak på kamera, at eksponeringen sitter sånn som de er fornøyd med, og de skal ikke sende noen ting ifra seg og sånn, sånn at nå kan gjerne en hobbyfotograf ta et brudepar uten å kvise seg. Men det gjorde de, turte ikke de før. Da ville de bare være et supplement. De sa dere må gå til en profesjonell fotograf også. Så det er jo et eksempel. Og så er det jo litt sånn som vi kanskje snakket om litt før vi gikk på her, at i dag er det jo sånn i hermetegnet at alle er fotografer, sant? Og før så gikk nå nesten alle over ifra speilrefleks til gode kompaktkamera, men nå har ikke de det med seg heller lenger. Nå er det jo bare mobil de tar bilder med. Så det er klart at det er jo... Det er jo, du ser jo på avisene, og også noe i Stril, men kanskje enda mer hvis du ser på sånne større aviser, at det er jo leserbilder som gjerne blir sendt inn. Det er klart at når det skjer en ulykke eller noe sånt, så er det jo viktig for avisen å få det inn med en gang, og ikke kunne vente 5 timer, for de må sende ut sin egen fotograf, for det er så langt vekk. Sånn, så... Ja, det henger litt sammen, dette her, så jeg og deg jobber med.
Ja, det visst gjør det. Og jeg, men jeg synes jo det er fascinerende å se, i hvert fall sett fra min stol, sant, at nå sitter vi på podcast, og i min bransje er det stadig snakk om video og levende bilder, og at på en måte det blir mer og mer en del av fremtiden. Men vi ser jo det at stillbilder har jo definitivt overlevd. Kanskje står det sterkere enn noen gang, sant? Altså gode ja. Stillbilder.
Ja da.
Og hva for en, hvordan det løfter sakene våre, og hva for en interesse leserne har for gode bilder. Altså. Så det, ja, det er ikke endret, men det er klart produksjonsmåten og distribusjonsformen og alt det der, det er jo helt forandret.
Men nå er det jo klart at du lager de bøkene, klart at de er jo billigere å produsere bøkene for meg i dag enn det for eksempel var for 20 år siden, ja. Sant? For da var det jo helt andre trykkekostnader med i forhold til i dag. Nå lager vi, har jo de rette programmene, vi bruker program som heter InDesign, og jeg har jo fotograf og grafisk designer som jobber hos meg på deltid, og de kan disse programmene, så vi lager jo alle bøkene 100% ferdige, og så sender vi de inn, men vi bruker et norsk, vi bruker et Jon Grieg forlag i Bergen som forlaget, ja. Men det er jo ikke til å legge skjul på at det blir trykt i utlandet. Mm. Jeg skulle gjerne ha trykt de på Knarvik eller på Sotra, men når forlaget sier at nei, altså, vi kan gi deg den og den prisen, og det blir fantastisk kvalitet. Så, men jeg bruker i hvert fall et forlag i Bergen for å ha en slags kvalitetssikkerhet.
Ja.
Men ja, så den, det er nå blitt rimelig å produsere de tingene i hvert fall.
Du, har du gjort noe, jeg pleier å spørre gjestene, hva har du gjort tidligere i yrkeslivet, men det er jo åpenbart, men har du gjort noe annet enn å være fotograf?
Nei, altså jeg er jo ikke den som, nå får jeg være litt sånn personlig, så akkurat når jeg var ferdig med 9. klassen, så var den gangen, så døde jo min far så plutselig, rett før skulle begynne igjen, så da fant jeg ut at jeg måtte bare gå 10. klassen, så var det et sånn frivillig år den gangen. Da, for jeg ville ha et år uten noe. Det er jo litt sånn sterkt å snakke om det. Nå er så lenge siden at det går greit. Men ja. Det er klart at da ville jeg ha et år uten noe sånn forpliktelse.
Jeg skjønner.
Og den, akkurat det året var det faktisk så mange som ville gå 10. klassen at vi ble en egen klasse. Blant annet han, Gjermund Hagesæter, stortingsrepresentanten, meg og han hadde fotos og valgfag og lagde skoleavis sammen og sånt. Så det var et veldig, det året trengte for ikke å ha noen forpliktelse. Og så ble det liksom et år på yrkesskolen, maskin- og mekaniker, hadde lyst til å gå. Ikke for jeg skulle bli det, men det var der min far hadde vært lærer. Så jeg hadde så lyst til å gå der inne. Ikke for å gå på en måte i fotsporene hans, men for liksom å kjenne på pulsen, den skolen og den linjen han hadde vært på. Så gikk jeg et år på maskin- og mekaniker, før jeg gikk på det som kan, i den tiden, altså det som jeg kalte for butikkfagskolen. Det er jo et ord som jeg verket for lenge siden, oppe i Øvregaten, og vi hadde, husker vi hadde, i det klasserommet hadde vi kasseapparat og tomme melkekartonger inne og liksom lekte butikk og greier med vi voksne elever med lærer. Så det, jeg har jo, jeg har ikke gymnas eller sånne ting, men jeg har gått, lert litt underveis likevel.
Ja. Du, vi har vært for så vidt sveipet innom det litt allerede, men hvordan er markedet, altså det å leve av å være fotograf i 2019, altså er det butikk i dette her?
Ja, altså da tror jeg må si både sånn, ja og nei, da gjør jeg sånn, kan jeg holde meg til hjertet, det er klart at så skal du drive sånn som jeg driver, og være, så må du jobbe med hjertet ditt, og du må tenke at dette her har du virkelig lyst til, for det er nok de andre kameraterne mine tjener nok mer enn meg, men jeg tenker det er noe en lønn, det å liksom tenke, Nå er det 43 år siden jeg var konfirmert i Aldersen kirke, og da kjøpte jeg meg en speilreflekskamera. Og så lever jeg fortsatt av, klarer å leve av den fotograferingen fortsatt. Så er jo det en lønn i seg selv, men du må jo selvfølgelig ha til litt grann, du må ha jo litt lån og litt ting å betale på, men det er jo å leve av, men du må godta at dette her er, du må liksom se hele spektere på en måte, og tenker at du blir ikke millionær i kroner, men jeg har store, flotte opplevelser i hvert fall, og jeg gleder meg til å gå på jobb om dagen, og ikke minst, disse prosjektene gjør jo at, oi, nå liksom, nå, bare i dag, før jeg kom bort til deg, så lagde jo vi 10-15 sider i et nytt prosjekt, så du gjerne ikke har hørt om det, men nå holder jeg på med en bok om Selvold og Littleskåret.
Ja, nettopp.
Ja, og der lagde vi en 10-15 sider nå, før jeg kom bort her. Så det er jo spennende å gå på jobb de dagene når du syr sammen prosjektene dine, som du gjerne har jobbet med i lang tid.
Nydelig, da fikk vi en liten en ørliten nyhet også. Da blir jo redaktøren glad, vet du, sant? Du er oppvokst i Nordhordland.
Jeg er oppvokst på Tveiten i Ålversund, ja.
Og der i området, ikke akkurat på samme stedet, men du bor i området fremdeles?
Ja da, jeg bor i området. Jeg bor rett ned for skolen i Ålversund, så det er, jeg er Ålversund-gutt på min hals. Og det er klart, derfor så blir det jo annet. Det er noe, som jeg sa, jeg har laget bok om Ålversund, og lagde inn om Ålverstrømmen, og så var det Isdalsstø, og så var det Kvamsvåg, og nå er det Litleskar og Selv. Og det er klart, dette også er jo fordi at jeg har... veldig, altså jeg har jo masse gode bilder ifra de plassene, og alle kjenner meg og sånn, så ja, i kveld når jeg slenger klokka 6, så skal jeg ut til en gammel pensjonert lærer, eller lærerpar ut på Sellevold, Ragnhild og Ivar Os, og fotografere de til den nye boken, og de sa det at de var ikke så veldig hypp på å være så frem på, men siden det var noe jeg som ringte, og det var om Sellevold, så skulle de stille opp.
Ja, der kan, sånn at, kan du se.
Det, jeg gleder meg til det. Ja.
Og du har hatt studio i Isdalsstø, og så flyttet fra Isdalsstø til Knarvik senter.
Ja.
Er det rett?
Ja, altså du kan si, for å ta det veldig kort, når jeg begynte å Sandsvin Hauge i 85, så var vi faktisk i Ulvenbygget, der
som
jeg
er nå. Ja, som du kom tilbake, så ringen, ringen er sluttet.
Ringen er sluttet, det var ikke akkurat samme lokal, men det var samme bygge. Men så i 87, så når han solgte butikken, og da ble den promenaden bygd opp i Knarvik, så da flyttet vi inn i promenaden, der som fotobutikken har vært helt til nå. Nå er jo den dessverre i ferd med å legges ned, og det synes jeg er veldig synd, for jeg er veldig god venn med Eli som driver butikken, og selvfølgelig siden jeg var sjef der i den butikken tidligere, og så har du litt ekstra følelser for det. Men det er klart, hun kan ikke styre det at folk ikke fremkaller bilder og sånt lenger, sant? Så hun har nå gjort en god jobb, men det er liksom tiden som har tatt opp på en måte. Men så var vi der oppe ifra 87 til jeg sluttet i 1. januar 1994, ja. Da var jeg nede i Isdalsstø og hadde rammeverksted og fotostudio og rammebutikk der i 13 år frem til 2006 var det vel. Da flyttet vi opp i Knarvik senter. Så var det noe stort galleri og rammebutikk og studio der oppe. Der som, ja, det er vel en sånn hud- og fotpleieklinikk der nå da. Og så var jeg der til 2010. Da flyttet jeg ned her, så jeg nå er i Ulvenbygget, og her har jeg både god eksponering og god plass, synes jeg.
Ja, ja, sentral og fin plassering.
Ja.
Du, vi skal begynne å tenke på å runde av, men jeg må jo, det spørsmålet er nesten fælt å spørre etter så mange år som du har vært i denne bransjen, og så mange bilder som du har tatt, sant? Det er tusener, sikkert 10 000 og mer enn det. Men jeg kan jo likevel ikke styre meg for å spørre deg om du klarer å trekke frem ett bilde som du tenker, altså du liksom favorittbilde, eller det der er jeg spesielt fornøyd med, eller
ja. Du nevnte jo det før vi gikk på Håg, og da tenker jeg sånn, altså jeg har utrolig sånne gode opplevelser inni meg når jeg tar gode bilder, og stadig har det vært sånn det beste bildet og sånt, men det er vanskelig å rangere. Men nå når jeg holder på med disse prosjektene med 100-åringene, så får jo jeg, og jeg må jo bare si at det bildet jeg holder frem her, du kan gjerne få bruke det i strilen hvis du vil, det tok jeg på søndag også for 3 dager siden, for da var jeg fått tips om en 100-åring oppe på Os, som for det første var hun veldig sprek og pen og flott i tøyet, men også når du ser møblerne, ser fargen på veggen, ser kunstbilder på veggene, det er ikke gamle broderier hun har, og så må jo jeg si at ja, jeg skal ikke si det beste bildet jeg har tatt, men det bildet jeg er fornøyd med, det er klart at hele tiden så kommer det nye sånne, hva skal jeg si, sånne høyder for meg, og dette her er i hvert fall et som står høyt oppe på listen, men det er klart det er vanskelig å sammenligne det mot en ungdom på 20 år som har kjøpt sine nye klær og vil komme inn og ta mannekengbilder og sånn, så det blir litt vanskelig, men på sin måte så står dette høyt hos meg. Men det er klart, nå ser nok jeg annerledes på bildet, nå ser jo du det her også, Erik, sant? I forhold til, det er ikke sikkert at en ungdom på 20 år synes det er så fantastisk, men for meg så er det komposisjon og hjemme, det tidsbildet her, det er sånn som jeg setter pris på også.
Ja, det appellerer til meg også, men nå er jo jeg heller ikke 20 år, så det forklarer jeg er midt imellom, ja. Dette bildet skal vi legge ut på Strill.no, sånn at når du hører dette så kan du klikke deg inn og se på det. Et veldig flott bilde, det er altså av en 100-åring som sitter i en sofa, det er en flott dame. ett väldigt det ser ut som det är ett stilfullt inredet hem, och det är också en väldigt det är en fin sträng komposition på bilden, vill jag säga, fin beskäring och ja. Så det är lite sån symmetrisk, så för oss som likar rena linjer och sånt, så är det tilltalande. Så jag är enig i att det är ett flott.
Och så är det ju det, och jag vet inte om jag nämnt det, men det är i detta projekt att här ska ingen av bilderna vara noga retusch på, så att allt de bena linjerna eventuellt allt det må jag göra under upptaket, för det är ingen retusch på detta här. Och så tog jag bara med ett till, och för visst du vill lägga ut för här, det är ju käckt att ha en lokal, och här var en som bor här i Knarvik då, och hon såg jag i avisen den dagen, och så ringte jag till dottern, för jag vet vem hon är, och så sa hon ja, och då skulle ju ordföran och allt komma ju på besök, men så sa jag, man får komma lite för dit, och så fick jag komma ner en timme för ordföran, och fotograferade hon på 100-årsdagen Gunvor Fosdal som bor här i Knarvik, och här är det ju med familjebilder och allt på väggen och sånt. Så den, det är på 100-årsdagen hon är fotograferad, och hon bor här i Knarvik.
Ja. Nydelig, vi lägger det också ut på Strill, så klick dig in där och kik på dessa två exempel. Jag gläder mig till att se resultatet och se den boken när han är färdig. Och tid ska han vara klar förresten?
Detta här är ju ett projekt som jag jobbar med nu i hela år, så att det må ju bli nästa år. Så, och så vill ju jag ha utställning, jag hoppas ju ha en samlad utställning av alla dessa bilderna, men då må vi ju finna en stor plats i byn och få något fylke eller något, jag syns det är spännande. Och så tänkte jag att utställningen kan splittas upp efterpå, som så många känner ju den vägen min uppe på Meny för exempel. Och där kan ju jag hänga upp 100-åringar, där är det väl plats till 30 bilder cirka, och då blir det ju 100-åringarna härifrån och i närmaste omkrets, och så kan eventuellt Sartor Center på Sotra få sina 100-åringar utställt hvis de vill och sånt, och sånt tänkte jag kunde splitta upp utställningen efterpå när den lanseringen var färdig, så det kan bli spännande, så kan det bli en liten utställning i Odda med sina, och så blir det upp i Sogndal med sina 100-åringar och så vidare. Ja, så leker med tanken i alla fall.
Väldigt bra. Det är gott att höra. Vi ska sluta av härifrån idag. Jag vill säga tusen tack till dig, Arne Årseth, för att du ställde upp i denna utgåvan av podcasten Fjäll och Hauken. Du har hört Eirik Langland Fjäll, undertegnade i studio, och med mig har jag medprogramledare och producent Henrik Hauken. Så ska vi tacka också Morten Nordheim som har lagit den nydliga jingle vår. Vi hörs igen nästa vecka.